Viața pe care o trăim trece prin mari zone de instabilitate. Prezicerile cu privire la viitor sunt sumbre. Lumea noastră nu va mai fi aceeași. Tot ceea ce a însemnat ordine și siguranță s-a dus. Unde vom ajunge oare? Cred că ne găsim în punctul culminant al dilemelor acestui pământ. Ce este de făcut? Biblia oferă răspunsuri uimitoare. Profețiile Apocalipsei sunt pline de lumină. Te invit să le explorăm împreună. Am avut privilegiul data trecută să descoperim câteva dintre multele înșelăciuni pe care oamenii le hrănesc astăzi fără ca ei să le cunoască. Și ne-am bucurat când Biblia ne-a descoperit adevărul cu privire la starea omului în moarte, ce se întâmplă la înviere și după înviere. Subiectul de data aceasta ne provoacă pentru că vom încerca să facem un pas mai înainte, prieteni. Deci să pornim la drum. Prin anii 1920, o tânără din New York pe nume Rose trăia o viață dedicată plăcerilor. Era ca și când ea trăia doar ca să meargă de la o petrecere la următoarea. Brusc, la 21 de ani, Rose a fost lovită de boala somnului, o boală foarte ciudată. După ceva timp, Rose s-a trezit, dar era rigidă, înghețată în patul ei într-o poziție stranie. Doctorul local a spus că nu este decât o catatonie, o stare care avea să treacă într-o săptămână. Au trecut luni și apoi ani. Rose rămăsese nemișcată într-o poziție de neînțeles. În cele din urmă, corpul lui Rose a ajuns complet imobil și a fost internată într-o instituție de îngrijire. Ea a stat în pat și apoi într-un scaun cu rotile timp de 48 de ani. Un lucru extraordinar s-a întâmplat în 1969 când doctorul Oliver Sacks i-a administrat un medicament de curând creat numit L-Dopa și din acel moment Rose s-a trezit din lungul ei somn. În zilele următoare ochii ei străluceau și simțea valuri de energie. Medicii erau uimiți. Pentru ei aceasta era o mare, mare minune, o mare trezire. Bineînțeles, totuși ea se trezise doar ca să îmbătrânească și în cele din urmă ca să moară. Biblia descrie o alt fel de trezire. De data aceasta, atunci când ne vom trezi, nu ne vom mai întoarce niciodată la acel somn de dinainte. Acesta este probabil cel mai entuziasmant lucru din Biblie, ceea ce dă un sens special temei noastre. De fiecare dată citim, cred tot ce scrie în Biblie. Ce contrazice Biblia nu mă interesează. De data aceasta nu vom mai trăi în timp, vom trăi în eternitate. Iisus descrie acest eveniment ca pe unul extraordinar în următoarele cuvinte. În Sfânta Evanghelie după Ioan la capitolul 5 cu versul 28 și 29 citim. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul și acum a și venit când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Câte învieri descrie acest pasaj din Biblie? Răspunsul este unul singur, două. Cum sunt numite ele? Învierea pentru viață și învierea pentru judecată. Este simplu. Biblia nu ne spune exact când acestea vor avea loc, dar ne spune că vor fi două învieri. Învierea pentru viață și învierea pentru condamnare. Prima înviere este învierea pentru viață. Iisus Hristos vine. Bărbații și femeile care au dormit în mormânt se trezesc. Așa cum studiam data trecută, ei se trezesc de data aceasta ca să nu mai moară. Ei se trezesc de data aceasta ca să vadă fața lui Iisus. Ei se trezesc ca să vadă gloria lui Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16, citim. căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Ce făgăduință extraordinară! Atunci când vom închide ochii în somnul morții în Hristos, următorul lucru despre care vom ști va fi venirea lui Isus. Nu trebuie să fim mai speriați de moarte decât de un somn adânc și sănătos. Viața noastră este ascunsă cu Dumnezeu. Iisus pune un semn la mormântul nostru. Biblia continuă mai departe cu aceste cuvinte. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văstuh. Este o înviere glorioasă, dragii mei prieteni. Aceasta cu siguranță va avea loc și împreună cu cei care sunt gata să-L întâmpine, ei care se ridică din mormânt, se vor ridica la ceruri ca să-L întâlnească pe Iisus. Ce perspectivă uluitoare să fim totdeauna cu Domnul! Când Iisus, Domnul, va veni, nu vor fi decât două categorii, cei mântuiți și cei pierduți. Cei care vor avea parte de prima înviere și cei care vor fi distruși la strălucirea venirii sale. Vedeți? Când Iisus va veni, nu va mai exista o altă șansă. De aceea Biblia spune, Apocalipsa 20:6, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Gândiți-vă cum va fi. Un copilaș care a murit la 4 sau 5 ani este ridicat din mormântul lui de atâția ani. Gândiți-vă la bucuria incredibilă pe care mama lui o va simți atunci când îl va strânge din nou la piept. Tații și mamele cu copiii lor mântuiți vor fi ridicați la cer ca să întâmpine pe Iisus. Ați pierdut pe cineva prin moarte? Sunt mulți care au trecut prin această experiență. Învierea credincioșilor neprihăniți va fi o reîntâlnire fericită, extraordinar de fericită. Astfel, vor fi două grupe când Iisus va veni. Primul grup va învia ca să fie cu Hristos pentru totdeauna, prieteni. Credincioșii neprihăniți care sunt în viață vor fi schimbați și se vor ridica spre cer cu corpuri nemuritoare de slavă și nu vor mai fi niciodată supuși bolii și morții. Va fi și un alt grup. Apocalipsa descrie un eveniment care este plin de întristare, nu de bucurie. Ea descrie al doilea grup de oameni care nu așteaptă cu bucurie revenirea Domnului lor. Ei nu așteaptă fericiți învierea celor iubiți ai lor. Observați care va fi reacția lor atunci când vor vedea pe Domnul că vine pe nori în gloria Lui. Apocalipsa 6:15-17 citim. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în adânciturile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunului de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Prietenii mei, prima categorie va privi în sus și va exclama, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Aceștia sunt entuziasmați de venirea lui Iisus. Dar este și o a doua categorie. Ei privesc în sus cu inima plină de frică. Ei se simt vinovați. Vinovăția îi face să fugă. Ei strigă la stânci ca să cadă peste ei. Ce pierdere, ce tragedie! Acest Hristos care dorește să-i salveze nu îi poate salva pe cei care îi întorc spatele. Aceasta este marea dramă. Acest Hristos de care ei fug dorea să ia într-o lume nouă în care să nu mai fie boală, să nu mai fie durere, să nu mai fie moarte. Ei fug de El, ei îi întorc spatele. Câtă dramă! Ei nu L-au încoronat niciodată ca împărat al împăraților, de aceea nu îl acceptă acum ca împărat al Universului. Ce înseamnă să-L primim cu adevărat pe Iisus ca împărat? Este simplu de descoperit. Înseamnă să-L invităm să domnească pe tronul inimii noastre. Înseamnă să-I spunem, Doamne, nu eu îmi conduc viața, Tu ești cel care trebuie să conduci viața mea. Nu eu stau pe tronul inimii mele, tu stai, Doamne. În această ocazie, Iisus te invită să faci din Domnul tău, Mântuitorul tău, Împăratul tău. Nimeni nu trebuie să fie nepregătit pentru venirea lui Iisus. Noi putem să alegem să lăsăm să fie Mântuitorul nostru, să lăsăm iubirea sa să umple inima noastră chiar acum. El vine din nou ca să ne răscumpere. El vine ca să ne ia de pe acest pământ. Acesta este motivul pentru care atunci când privim în sus, nu trebuie să fim tulburați. A doua venire a lui Hristos este marea speranță a tuturor credincioșilor. Aceasta este cea mai mare șansă pentru orice om. În Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, cu 1 la 3, traducerea ortodoxă sinodală, citim: Să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Iar de nu, v-aș fi spus, mă duc să vă gătesc un loc și dacă mă voi duce și vă voi găti loc, iarăși voi veni și vă voi lua cu mine, ca să fiți și voi unde sunt eu. Iisus nu spune, poate voi veni iarăși. Dacă El a venit pe pământ odată, cu siguranță El va veni a doua oară. De data aceasta, nu ca un copil născut dintr-o fecioară, nu ca un prunc când ies la din Betleem. De data aceasta, nu ca să moară pe cruce, ci ca să conducă pe tron. Hristos vine iarăși pe norii cerului. El vine ca un general victorios. Toate greșelile și toate relele pământului sunt spulberate complet, definitiv. Evenimente la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, aș dori să trecem în revistă câteva dintre ele. Numărul 1. Credincioșii sunt înviați. Credincioșii primesc nemurirea. Cei nelegiuiți în viață sunt distruși. Nu mai este nimeni în viață pe pământ. Toți cei răi sunt mistuiți. Nu mai rămâne nimeni. Toți cei nelegiuiți sunt mistuiți de strălucirea venirii sale. Morții nelegiuiți rămân în mormântul lor. Ei nu sunt încă înviați. Învierea celor neprihăniți este prima înviere, prieteni. Credincioșii se înalță la cer împreună cu Hristos. Dar ce se întâmplă după aceea? Ne spune Biblia ce evenimente vor avea loc după a doua venire? Care este starea pământului când credincioșii sunt ridicați ca să-L întâmpine pe Hristos în văzduh? Ce se întâmplă cu diavolul? Este și el distrus? Sau el rămâne pe pământ? Când înnoiește Dumnezeu pământul acesta? Ce a vrut Iisus să înțelegem atunci când a spus că va face un cer nou și un pământ nou? Ce a vrut Iisus să înțelegem atunci când a spus că cei blânzi vor moșteni pământul? Și dacă așa stau lucrurile, când se va petrece acest lucru? Aceste întrebări au răspunsuri solide pe care le vom căuta mai departe în Cartea Sfântă. Va mai fi cineva în viață pe pământ în timpul celor 1000 de ani? Cartea Apocalipsei ne oferă răspunsurile. În Apocalipsa, la capitolul 19, găsim descrierea venirii lui Hristos ca împărat al împăraților și domn al domnilor, un biruitor care se întoarce după ce a înfrânt toate forțele răului. Apocalipsa 20, cu 1 și 2, descrie ce va avea loc apoi. Și iată cuvintele: Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. Observați câtă precizie. Pentru cât timp va fi legat satana, potrivit cu Biblia? De aici au ajuns cercetătorii Bibliei la termenul mileniu. Ce este mileniu? Cuvântul mileniu nu este folosit în Biblie. Nu-l veți găsi nicăieri. El vine din două cuvinte în limba latină, mille și annus. Și astfel înseamnă 1000 de ani. Observați, Biblia spune apoi că Satan va fi aruncat în adânc. Ce este adâncul? Se referă la vreo peșteră subterană în mijlocul pământului? Cuvântul grecesc al Noului Testament pentru adânc este abyssos. Acesta înseamnă abisul. Cum este acest cuvânt folosit în Biblie? Abis este simplu un loc al întunericului. Vă aduceți aminte de Cartea Genezei? Geneza 1 cu 2 spune, pământul era pustiu și gol. Când Biblia folosește expresia pustiu și gol pentru a descrie pământul deșert, ea folosește cuvântul abusos. Acest adânc din Apocalipsa 20 nu este o peșteră subterană adâncă în mijlocul pământului. Când Hristos vine a doua oară, cei neprihăniți care au murit sunt înviați, iar cei neprihăniți care sunt în viață sunt ridicați împreună cu ei ca să-L întâmpine pe Domnul în înălțime. Când Domnul Hristos vine a doua oară, toți munții și toate insulele își vor schimba locul. Cei nelegiuiți în viață vor fi distruși de strălucirea venirii sale. Ei sunt mistuiți de gloria revenirii lui Hristos. Necredincioșii sunt distruși. Cei necredincioși care au murit rămân în mormântul lor. Astfel, atunci când Hristos vine a doua oară, pământul este făcut pustiu și gol. El este ca un abusos, așa cum a fost înainte ca Dumnezeu să înceapă să rostească cuvintele sale creatoare. El era pustiu și gol. Așadar, adâncul este un abis. Planeta Pământ distrusă și pustiită. Ce sunt aceste lanțuri care îl leagă pe Satana pentru 1000 de ani? Coboară Dumnezeu și îl pune pe diavolul în cătușe? Ce fel de lanțuri sunt acestea? Biblia ne spune foarte clar acest lucru, 2 Petru 2 cu 4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, observați cuvintele cât de clare sunt, astfel că va dura această 1000 de ani, Satana va fi legat sau pus în lanțuri pe pământ, potrivit cu Scriptura, în lanțurile întunericului, nu sunt lanțuri fizice. Pe parcursul acestei 1000 de ani, Satana va rătăci pe un pământ pustit, fără să mai aibă pe cineva pe care să-l ispitească. El este pus în lanțuri împreună cu îngerii cei răi, în întunecime oribilă a propriilor lor fapte. Aceasta, de fapt, este o metaforă. Un lanț al circumstanțelor îl ține legat pe cel rău. Dar pe parcursul acestei 1000 de ani, de ce nu vine Iisus să facă pământul nou? De ce îl lasă pustit timp de 1000 de ani? Trebuie să știm, prieteni, tot ce face Dumnezeu are ca scop să asigure siguranța perpetuă a Universului, să termine cu păcatul pentru totdeauna. Dumnezeu tratează problema păcatului într-un fel care nu seamănă cu o rezolvare rapidă și ieftină. Nu, nici de cum. Dumnezeu dorește ca păcatul să nu-și mai ridice niciodată capul său hidos. Pentru aceasta trebuie să aibă loc cel puțin două lucruri. Întreg universul, îngerii și ființele omenești de pe pământ trebuie să știe că Dumnezeu este un Dumnezeu de o iubire incredibilă, că Dumnezeu merită să ai încredere în El. Pentru aceasta a venit Iisus, ca să ne arate că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, că El este un Dumnezeu de o iubire extraordinară și că putem să avem deplină încredere în El. El nu se va da înapoi de la nimic ca să ne mântuiască. El te va scoate din orice groapă, prietene. Niciun păcat nu este atât de negru încât iubirea lui Dumnezeu să nu-l poată șterge. Această mare luptă între bine și rău nu se va putea finaliza până ce întregul univers nu va vedea cât de rău este păcatul. Satana va rătăci pe acest pământ întunecat și ruinat. Parcă de pretutindeni din univers se aud ecoul cuvintelor. Plata păcatului este moartea. Tot universul ceresc privește asupra pământului și poate să vadă. Așa este să fii fără Dumnezeu. Dar mai este cineva în viață pe pământ în timpul mileniului? Este o întrebare foarte bine pusă și la timp. Satana și îngerii săi sunt legați printr-un lanț al împrejurărilor pe un pământ pustit. Biblia spune, Ieremia 4, 23 la 27, Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om și toate păsările cerurilor au fugit. Unii oameni au ideea stranie că vom locui pe pământ în timpul mileniului. Însă Biblia mea spune că vom fi ridicați cu Hristos și vom merge la tronul, la templul lui Dumnezeu din ceruri. Mă uit și iată, Carmelul este pustiu, zice Ieremia. Este clar că profetul nu descrie aici creațiunea. Acesta este un timp în care țara fertilă, pământul, ajunge o pustie, un loc părăsit după ce Iisus vine. Și toate cetățile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei lui aprinse. Căci așa vorbește Domnul, toată țara va fi pustită, dar nu o voi nimici de tot. Ieremia 25:33 spune: cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt capăt. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi pe pământ. Iubirea aduce viață, prieteni. Din nefericire, egoismul aduce moarte. Iată ce spune Biblia. Apocalipsa 20:6. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Ce făgăduință, ce text minunat! Ne spune că cei neprihăniți sunt preoți ai lui Dumnezeu și vor domni cu el pentru 1000 de ani. Ce vom face în această domnie cu Hristos în ceruri? Iată ce scrie Biblia, Apocalipsa 20:4. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Nu-ți vinde sufletul pe nimic, prietene. Sunt numai două căi, calea vieții și calea morții. Dumnezeu va spune, acesta este timpul să deschidem cărțile. Apocalipsa 20:12. Și niște cărți au fost deschise. Spune cumva, nu prea înțeleg, de ce s-ar mai deschide cărțile după ce cei care sunt pierduți sunt deja pierduți? Este o controversă între bine și rău, între Hristos și Satana. În timpul acestei perioade de 1000 de ani pe care o numim mileniu, Dumnezeu va răspunde la fiecare întrebare. Vom avea ocazia să examinăm raportul din cărțile cerului. Atunci vom înțelege pe deplin că Dumnezeu a făcut totul ca să poată să salveze pe fiecare om de pe fața pământului. Fiecare persoană care este pierdută, este pierdută nu pentru că Dumnezeu l-a predestinat, ci este pierdută doar pentru că El așa a ales. Întregul univers înțelege odată pentru totdeauna că Dumnezeu a făcut tot ce se putea face pentru a mântui pe orice om. Fiecare întrebare cu privire la dreptatea și iubirea sa își va primi un răspuns complet. Iar lucru cel mai uimitor va fi că acest Dumnezeu drept, desăvârșit în iubire și în înțelepciune, ne va permite să participăm cu el la această ultimă fază a judecății. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, cu 2 și 3. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Când se vor deschide cărțile cerului, vom înțelege pe deplin de ce ni s-au întâmplat anumite lucruri. Vom înțelege vremurile rele și vremurile bune. Vom vedea cum totul se încadrează în planul minunat al lui Dumnezeu. Să recapitulăm ce se întâmplă în timpul perioadei de 1000 de ani, cunoscute ca mileniu. Începe să fie mai clar chiar din acest moment. Evenimente în timpul mileniului. Cei neprihăniți sunt în ceruri. Cei nelegiuiți rămân morți. Satana și îngerii lui sunt legați pe pământ, pământul rămâne pustit. Ce evenimente au loc după mileniu? Cei morți nelegiuiți sunt înviați. Acest eveniment este prevăzut în Apocalipsa 20:5. Citim, ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Ceilalți morți din acest pasaj sunt cei nelegiuiți care sunt morți. Avem o înviere pentru viață a credincioșilor la începutul miei de ani. Avem o înviere pentru condamnarea celor răi la sfârșitul celor 1000 de ani. Ioan descrie acest grup de ființe umane pierdute cu această expresie impresionantă. Apocalipsa 20:8. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Drama veacurilor se pregătește pentru final. Bătălia între bine și rău, prieteni, ajunge la un punct glorios. Satana și cei răi din toate veacurile formează o armată gigantică și atacă cetatea sfântă care coboară din cer la finalul miei de ani. Ascultați, vă rog, această descriere extraordinară a evenimentelor. Apocalipsa 20:7-8. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului. Iată ce citim în Apocalipsa 21:2. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Este punctul culminant al tuturor veacurilor. Cetatea sfântă coboară. Satana și cei răi care au fost înviați se năpustesc spre cetate. Ei vor să-l răstoarne pe Dumnezeu și să preia controlul universului. Fiecare dintre noi vom fi fie înăuntru cetății cu Hristos, fie în afara cetății cu Satana și cu oștile rele ale iadului. Ori îl avem pe Iisus ca Domn a toate în inima noastră și vom ședea cu El pe tronul universului, ori Euul va fi pe tronul inimii noastre și ne vom război împotriva Lui în acea zi finală. Apocalipsa, prieteni, descoperă că sediul întregului univers se va muta din ceruri pe pământ. Aceasta este o veste extraordinară. Este un lucru extraordinar că Dumnezeu va lua această planetă răzvrătită și o va readuce la splendoarea ei edenică. Ascultați mai departe descrierea Apostolului Ioan cu privire la această scenă. Apocalipsa 21:3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Sfânta cetate coboară în glorie. Satana dă ordinul de înaintare a legiunilor celor pierduți. Ei atacă acum cetatea crezând că ar putea să preia controlul universului. Apocalipsa 20:9 ne spune... Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Biblia ne spune, foc se coboară de la Dumnezeu din cer și îi mistuie. Tot universul e curat. Satana și îngerii răi sunt distruși. Din cenușa lumii vechi, iată, Dumnezeu face o nouă planetă. Apocalipsa 20:11-12. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Dar înainte ca cei răi și nemântuiți să fie complet și definitiv distruși, Dumnezeu le permite să aibă o vedere panoramică a vieții lor. Acum și ei înțeleg că Dumnezeu este pe deplin drept, chiar în distrugerea celor pierduți. Biblia ne spune, Filipeni capitolul 2:11-12, orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Întregul univers, într-o simfonie de laudă, declară, drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne. Această scenă extraordinară este descrisă în ultimile două capitole din Apocalipsa. Ea începe astfel. Apocalipsa 21:1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Focul și-a făcut lucrarea lui de curățire și Dumnezeu creează un nou pământ perfect și strălucit. Să recapitulăm evenimente la sfârșitul milenului. Hristos, sfinții și cetatea coboară. Cei nelegiuiți mor și sunt înviați. Satana este eliberat. Judecata are loc, judecata finală. Satana și păcătoșii sunt distruși. Pământul curățit și reînnoit. Câteva întrebări tulburătoare, dar foarte bine alese. Ați dori să locuiți pe acest nou pământ cu acest cer nou? Ați dori să trăiți într-o lume în care nu mai este boală, suferință, durere sufletească și moarte? Ați dori să fiți într-o lume în care îngrijorarea și lipsa nu mai există? O lume în care orice frică și orice nelegiuire au dispărut? Ați dori să faceți parte într-o lume în care nu mai sunt închisori, spitale, cantine pentru săraci, nu mai există război, boală și sărăcie, un loc fără spitale de boli mentale? O lume unde vor domni pentru totdeauna iubirea și pacea, neprihănirea și bunătatea? Iată ce ne spune Sfântul Apostol Petru în epistola a doua, pe care o scrie la capitolul 3 cu 13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Tu și cu mine, voi toți, noi toți, putem să locuim în această lume. Dumnezeu ne face o invitație extraordinară în această ocazie. Nu este nimic ce să dorească mai mult pentru noi decât să fim cu El pentru veșnicie în aceste ceruri noi și pe acest pământ nou. Acum, dragul meu prieten, mai este ceva în viața ta care să te împiedice să fii cu El acolo? Mai ții la ceva în inima ta, deși știi că acest lucru este greșit și totuși ții la aceste lucruri? Sau mai este vreo provară de vinovăție care te împiedică să-ți predai viața Lui cu totul? Există vreun obicei, vreo ispită care te ține legat de această glie a pământului? Vestea cea mai bună este că tu și cu mine, noi toți putem să fim liberi. Într-o zi, Iisus va domni pe tronul Universului, dar în această seară, în această ocazie, El dorește să domnească pe tronul inimii tale, prietene. Dorești tu să îngădui acest lucru? Te rog să spui în inima ta cu toată puterea: da, Doamne, doresc să fii Domnul și Dumnezeul meu. De aceea, te rog să pleci capul pentru rugăciune, indiferent unde te găsești. Tată bun, Dumnezeul nostru minunat, am ajuns la finalul acestui studiu extraordinar. Îți mulțumim că ne-ai descoperit aceste lucruri frumoase și necesare pentru ca noi să putem lua o decizie pentru Tine. Chemăm prezența Ta, Doamne, și fă ordine în mintea noastră. Te rugăm să privești cu îndurare și să ne ierți de toate păcate care le-am săvârșit înaintea Ta. Trimite puterea Duhului Sfânt să putem face schimbare în viața noastră. Te rugăm, Doamne, să fii Domnul și Dumnezeul nostru. Te rugăm să tronezi pe tronul inimii noastre, pentru că în ziua aceea dorim să fim cu Tine. Dorim să fim cu Tine încă de pe acum. De aceea primește toate hotărârile, toate deciziile celor care au hotărât pentru Tine. De aceea, de la tronul Tău de har și milă, trimite binecuvântarea Ta peste toți cei care Te caută. Fie îndurarea Ta și peste cei care stau între două păreri, Doamne. Peste cei care au prejudecăți, fie datorită unui fel greșit de a înțelege Scriptura, fie datorită unei filozofii deșarte, trimite ajutorul de sus, Doamne, și fă lumină în mintea tuturor copiilor Tăi. Îți mulțumim că ne iubești, ne închinăm cu bucurie și așteptăm cu încredere binecuvântarea Ta și făgăduința Ta. În numele Domnului nostru Iisus Te-am rugat. Amin.